Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Vítajte pri sledovaní ďalšieho z našich futbalových podcastov Prvá liga. Ani dnes nuda rozhodne nehrozí. Spartak Trnava a Slovan Bratislava majú za sebou ďalšie zápasy konferenčnej ligy. V našej lige sa stretol líder s majstrom, no a už sa stretli aj naši reprezentanti pred kľúčovými zápasmi kvalifikácie o budúcoročné Euro. Chalani, Braňo, Rado, vítajte.
Ahoj, ahoj. Si niekoho pozval, keď hovorí, že nuda nehrozí?
Nuda rozhodne nehrozí, máme fakt dobré témy. Začneme asi našimi pohárovými účastníkmi v konferenčnej lige. Slovan hral v Ljubljane a Spartak Trnava odohral veľmi dobrý zápas doma s tureckým protivníkom.
Fenerbahče.
Fenerbahče Istanbul, samozrejme, veľmi silný súper. Napriek tomu si myslím, že Trnava, hoci prehrala, tak podala veľmi dobrý výkon.
Myslím si, že Trnavačania sa určite nemajú za čo hanbiť. Naozaj sa na to veľmi dobre dalo pozerať. Môže niekto spochybňovať možno tú úroveň toho tímu Fenerbach, čiže tam vlastne poslalo B-čko z časti a keď následne prestriedali, tak vlastne sa tá hra oveľa zrýchlila a rozhodli dvomi gólmi. Ale to nie je vôbec problém Trnavčanov. Ja si myslím, že oni sa na ten zápas opäť perfektne nastavili, perfektne ich pripravil tréner Gašparík. A dôkazom toho je aj vlastne ten záver zápasu, kde sa im podarilo dotlačiť Fenerbahče k tomu, že sa obávalo výsledok. Kto by si predtým myslel, že sa to podarí s týmto tímom, ktorý mal 14 víťazstiev v rade od začiatku sezóny. Ak sa
14 víťazstiev,
ani žiadna strata bodu. Čiže veľká poklona pre Trnavu a ja si myslím, že toto sú práve tie zápasy, čo aj tréner Gašparík spomínal pred vstupom do tej konferenčnej ligy, že si to idú užiť, ale nie každá prehra sa dá užiť. To je ten rozdiel, tá prehra v Razgrade a prehra teraz Fenerbahče, lebo tu si myslím, že v úvodzovkách tu si aj užili.
No, Trnava má ťažkú skupinu. Je to jasné. Keď si zoberieme, že keď si spomenul ten Razgrad, že Trnava prehrala v Razgrade u tímu, ktorý 12-krát po sebe vyhral Bulharskú ligu a je vlastne rekordérom v tomto smere v Európe. Dostala tam štvorku v druhom polčase.
A nezaslúžene, ale áno, dostala.
Áno, no ale tento istý Razgrad, aj keď samozrejme tá formulka, to klišé platí, že každý zápas je iný, došiel do Norčielandu a schytal tam 1-7, tak to je deka taká, že... Ale vráťme sa teda k Trnavčanom a k ich zápasu s Fenerbahče. Je zaujímavé sledovať, že naozaj, že tí Trnavčania vedia robiť také priam zázračné veci na tom svojom štadióne, lebo už prehrávali 2-0 s Fenerbahče, dali ten kontaktný gól a hoci potom hosťom vlastne dva góly neplatili pre offside a ten prvý teda naozaj veľmi tesný offside, tam kde ten Poliak zakončil veľmi filigránsky do prázdnej brány.
No naživo si myslím, že nikto si nemyslel, keď si to zbadal v tej chvíli, že nikoho nenapadlo, že to môže byť offside. Tak to
bol istý gól a ešte aj pekné zakončenie a naozaj som potom nevedel, že čo idú skúmať. Nakoniec teda dva góly Fenerbahče zrušil offside a ak by tá hlavička v tej 96. či ktorej minúte padla Trnavčanom do brány Fenerbahče a skončilo by sa to 2-2, tak podľa mňa by Turci pozerali ako Alenka v Ríši divov, že čo sa to v Trnave stalo. No bohužiaľ pre Trnavu nestalo sa tak, ale naozaj za ten svoj výkon sa nemajú za čo Trnavčania hanbiť. Ale opakujem, majú veľmi ťažkú skupinu a určite budú radi za každý jeden bod alebo prípadne víťazstvo, ktoré sa im podarí v tejto ťažkej skupine uhrať.
A je to perfektná skúsenosť pre nich, lebo tieto zápasy, tieto konfrontácie, to je naozaj doslova na nezaplatenie. To nikde inde, ani v príprave, môžeš si zohnať akéhokoľvek súpera aj na, proste na exkluzívnych, ale toto sú zápasy na ostrie noža. Hovorím, je to fantastická skúsenosť pre tých aj mladých chalanov, však Trnava tam má stále aj vynikajúcich mladých chalanov.
Pomerne väčšie skúsenosti s konferenčnou ligou ako Trnava má Slovan a práve tie skúsenosti veľmi jasne využili Belasi aj v Ljubljane, kde odohrali jeden fantastický zápas.
A nielen skúsenosti, tam bola kvalita na ich strane, to si musíme povedať. Slovan tam bol jasne lepší v tom Slovinsku a iba aktuálna, momentálna, až na čo nie sme ani vôbec zvyknutí v jeho prípade, strelecká neforma Vlada Vajsa juniora rozhodla o tom, že ten zápas sa skončil iba 0-1, lebo naozaj ten Vlado tých šancí dostával, zahodil 11-ku, okrem toho mal 3 veľmi dobré šance, plus boli tam ešte nejaké iné možnosti jeho spoluhráčov. Čiže si myslím, že Slovan tam zvíťazil absolútne zaslúžene a ak by teda výsledok kopíroval množstvo šancí, ktoré obe mužstva mali, tak sa ten rozdiel v goloch mal byť väčší ako jeden gól.
Tak už len to, že Slovan má štvornásobne vyšší rozpočet, tí hráči dostávajú v niektorých prípadoch 6-7 násobne vyššie platy, ako to funguje v Olympii, tak musí sa preukázať tá kvalita a tá tam aj bola. Tu tiež ten výsledok nezodpovedá tej predvedenej hre. Slovan mal naozaj 5 tutoviek minimálne a tie riešenia... Môžeme sa baviť o tom, že či mal Vladovaj smolu, alebo len napríklad aj pri tom zákončení, tam chcem poukázať Davida Strelca, keď išiel sám na brankára,
bolo to hrbolaté.
Sa ukázalo presne tak, že to ihrisko nebolo dobré. A možno, že tam tkvie ten problém, prečo tá lopta proste skočila v nejakej tej rozhodujúcej chvíli. Ale pri Dávidovi to bolo jednoznačne vidieť, keď si tú loptu chcel vlastne iba jemne posunúť do strany, kam potreboval, aby ten blafak na brankára spravil, tak mu skočila.
A zrýchlila vlastne.
Zrýchlila, ušla mu ďaleko. Ale to je zase tá, a nechcem, no asi aj neskúsenosť, lebo keď máš takéto ihrisko, tak ísť do kľučky nie je správne rozhodnutie. Tam sa musíš rozhodnúť pre strelu v tej chvíli. To proste, tam je to dané, lebo tam práve toto riskuješ a to sa aj stalo, to sa aj potvrdilo.
V tom zápase bolo rozohraných doslova niekoľko príbehov. Asi najväčší príbeh prežíval Kenan Bajrič, ktorý v podstate je odchovancom Olympie Ľubljana. Tréner Vlado Vajs ho zobral aj na predzápasovú tlačovku a už tam vlastne predikoval, že môže to byť hráč zápasu, pretože tieto zápasy on Vlado Vajs spomínal na svoju hráčskú kariéru, keď už po prestupe z Interu hrával práve proti žltočiernym, že aké to bolo pre neho náročné hrať proti svojmu bývalému mužstvu a že buď to podal excelentný výkon, alebo ten zápas mu až tak nevyšiel. V prípade Bajriča si myslím, že tréner Vajs absolútne trafil klinček po hlavičke a Bajrič odohral jeden úžasný zápas. Bolo vidno pred zápasom, sa tam rozprával so zamestnancami toho klubu, aj keď teda odkedy on z tej Olympie odišiel, tak sa tam zmenilo kompletne všetko. Hráčsky káder, tam ostal jeden jediný hráč, s ktorým Bajrič ešte hrával a kompletne sa zmenil aj realizačný tím. Ale stále v tom Bajričovom srdci tá Olympia je a bolo to vidno v takomto napätí, v takomto sústredení, koncentrácii, ako sa on dokázal na ten zápas nastaviť. No a po zápase práve tréner Vajs povedal, že vyzdvihol samozrejme celé mužstvo, ale na ten piedestal postavil práve Bajriča a Barsegiana, ktorý sa nám dostal do fenomenálnej formy. K Barsegianovi ešte možno jedna perlička, ono to v prenose nebolo úplne vidno. Pred druhou jedenáskou Lovat dobehol za Vladom Vajsom mladším, objal ho a predpokladám, že mu dodával energiu, silu a seba dôveru, aby išiel kopnúť tú jedenásku a aby teda na druhý pokus po tom, čo v prvom polčase jedenásku nepremenil, aby teda v tom druhom polčase pri druhej jedenáskovej príležitosti si to zobral opäť a aby to teda skúsil. No a tréner práve Bajričovi odkázal, že nech tam teda uteká a nech poverí Čavra, nech to kopne Čavriča. No a stalo sa teda, postavil si tam loptu a rozhodol de facto o víťazstve Slovana.
Tak niekedy
Slovana.
Asi je treba rozhodnúť, no aj keď majú to veľmi špecifické Vajsovci, že otec, syn, jednoducho to krv nie je voda a to tak to je. No ale už aj tréner Vajs je natoľko skúsený, že po tom všetkom, čo videl dovtedy, čo sa stalo na tom ihrisku, že ten Vlado sa do tých šancí dostával, behal všetko, ale jednoducho je to deň blbec, keď jednoducho môžeš hrať do rana a ten gól nedáš. No tak usúdil, že bude asi lepšie nedávať to bremeno ešte ďalšie na tie jeho plecia, ten tlak. A videli sme, že neby toho, že ten Čavrič kopne tú jedenásku fantasticky, lebo on ju kopol perfektne. Toto bola ukážkovo kopnutá jedenáska, že aj keď sa brankár hodí a ten brankár očividne vedel chytať, aj nebol to zlý brankár, opäť vystihol smer a ako náhle by tá lopta išla čo i len trochu smerom Ožrde bližšie do brany, tak on by chytil aj túto jedenásku, tú Čavričovú. Čiže leže Čavrič kopol fantasticky, na istotu presne k Žrdi prudko. No a chvála pánu Bohu, bol to teda ten jediný víťazný gól pre Slovan. Čiže aj ten tréner Weiss jednoducho urobil to rozhodnutie, aj keď teda išlo o jeho syna, ktorý by si asi tú loptu, lebo Vlado to sebavedomie pravdepodobne má, bral v tej danej chvíli, ale usúdil, že nie, dneska teda nie. Potom všetkom už, čo sa stalo, bude to kopať Čavrič a rozhodnutie to bolo správne.
Po zápase tréner hovoril, že to mal vyslovene na hrane, to rozhodnutie. V tej príprave na jedenásku, že dlho špekuloval, že či pošle ten odkaz alebo nepošle, ale že nakoniec sa rozhodol pre toho Čavriča, ale sám povedal, že to bolo hraničné rozhodnutie.
Tak tam boli asi zo strany trénera Weissa dva rozhodujúce momenty a to bolo jednak, že to vycíti, lebo bolo vidieť aj na mladom Weissovi, že mu proste nejde úplne, ani tie kľúčky niektoré mu zo začiatku nevychádzali, prihrávky kázil, bol z toho nešťastný. Čiže to vycítil a dobre vycítil, aj keď to bolo, ako Braňo hovoril, ťažké rozhodnutie, že teda aby nešiel kopať radšej tú jedenásku. Ale ešte prvé jeho rozhodnutie, zmena herného systému na troch stopérov, na to rozostavenie 3-4-3, myslím si, že prekvapil tým aj nielen supera, ale aj nás novinárov, že skôr to vyzeralo, že bude neustále vlastne taký zástanca toho klasického minimálne aspoň zo štvoricou obrancov toho rozostavenia, ale už sa to pýtalo, lebo má troch fantastických stopérov, môže tam ešte používať toho Ríša Križana, vlastne ďalšiu alternatívu, ktorý určite vie tam zaskočiť, keď je treba, aj v lige to potvrdzuje. A otvárajú sa tam nové možnosti na protiútoky, na akcie. Tí krídelníci sú tam viac využití, Lovat, Blackman. Teraz by sa tam aj ten David Hrnčar asi viacej hodil, ale tak to už je preč. Ale máš tam ďalších krídelníkov, ktorí tam vedia vynikajúco využiť ten systém. A mňa to potešilo a myslím si, že Slovan sa opäť vyberá správnou cestou a so správnym trénerom.
Čo mňa potešilo, to bola veľká podpora fanúšikov v Ljubljane. 1200 slovanistov sa tam dovalilo na štadión a teda mali obrovskú konkurenciu v domácich fanúšikoch, lebo tí tiež vytvorili na veľmi dobre akusticky vyriešenom štadióne, vytvorili domáci fanúšikovia skvelú atmosféru, ale slovanisti im perfektne sekundovali a bola tam fakt veľká atmosféra, čo ma veľmi potešilo.
Včera mali pivo zadarmo za to na tehelnom poli. Ivan Kmotrík mladší im slúbil pivo zadarmo, tak včera mali fanúšikovia počas zápasu s Trenčinom pivo zadarmo, ale...
Tak preto boli také prázdne, že tie tribúny boli na
bolo tam 6000 včera. Ale zaujímavé je, keď sa teda o tom bavíme, že aký je ten futbal, že tá optika tých výsledkov, povieme si, že Fajerské ostrovy, Klaksvík, že iba 2-1 Slovan tu vyhral s tým a áno, nebol to úplne vydarený zápas Slovana, ale potom príde Lille, francúzsky ligista na Fajerské ostrovy a nedá tam gól a zahrá tam 0-0.
A neviem, či vôbec vystrelili na bránu Francúzi.
Po dvoch kolách je Slovan prvý, má 6 bodov, na čo sa pozerá veľmi dobre a teraz ako možno taký dvojzápas pravdy príde práve. Teda, že s tým francúzskym ligistom, s tým Lille, kde budú hrať slovanisti s nimi dvakrát po sebe vonku doma, čiže som zvedavý, ako sa to potom vykryštalizuje.
Zastavil by som sa ešte pri tých dvoch menách, ktoré som už spomínal, Bajrič a Barsegian. To boli hráči, ktorí si s trénerom Weissom nevždy rozumeli. Bola tam taká trenica medzi nimi. Bajrič dokonca opustil na nejaký čas Slovan, išiel na hosťovanie. Ale zdá sa, že tie pucle do seba zapadli a obaja podávajú aktuálne veľmi kvalitné výkony, potvrdili to aj v ligovom zápase proti Trenčinu, kde Barsegian bol pri všetkých dôležitých záležitostiach.
Nahral na obidva góly Barsegiana. Áno, je to iný Barsegian, zase je to iný Barsegian ako bol, hrá výborne, je aktívny, do toho ešte Čavrič samozrejme hrá super a tým pádom tá ofenzíva Slovana má iné parametre. No včera ten prvý gól Slovana v polovici prvého polčasu bol perfektný. Čavrič ušiel po ľavej strane, zakryl si loptu, dostal sa k centru, odcentroval. Barsegian perfektné periférne videnie, hruďou priťukol loptu Paušekovi. No a obranca Slovana dal v lige vlastne svoj prvý gól na novom tehelnom poli a bola to akcia teda ako Spartesu. No a potom v druhom polčase zase Slovan ukázal tú svoju silu v tých štandardných situáciách. Keď je to Barsegian, keď to dobre trafí tou svojou ľavačkou, tak je to proste paráda. No našiel koho iného hlavu ako Čavričovu. No a bolo 2-0. A Trenčín prehral zápas, v ktorom mal väčšie držanie lopty, v ktorom vôbec nehral zle, v ktorom ukázal, že tréner Stolica mu dal novú pečať tomu týmu, nový esprit, nové sebavedomie, ale musel po zápase priznať aj to, že vyloženú čistú šancu si Trenčín nevypracoval včera na Tehelnom poli a bolo to 10. zápas pre Trenčín, Slovan hral 9, lebo jeden odložený, ale v 10. kole sa Trenčínu prvýkrát stalo, že nedal gól v líge v tejto sezóne a nedal ho hlavne preto, čo aj tréner Stolica priznal, že jednoducho kvalita bránenia Slovana bola na vyššej úrovni, na najvyššej úrovni zatiaľ z tých všetkých súperov, s ktorým sa v líge stretol, lebo tam nejaké pološance boli. Ale väčšinou ten Slovan, tí Slovani si tam stihli buď zblokovať, vystúpiť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Trenčín nakoniec odišiel, napriek tomu, že mám myslím 57% držania lopty na Tehelnom poli, odišiel s prehrou 0-2, ale ako zápas ako taký splnil očakávania. Majster s lídrom, diváci, tí, ktorí prišli, tých 6200 alebo koľko, museli byť spokojní a tréner Stolice povedal, že pre nich je to potvrdenie toho, že idú správnou cestou, že to bola zase veľká škola pre jeho hráčov a nejaký medzistúpeň k tomu, aby pokračovali v tej práci a možno, keď sa stretnú so Slovanom znovu v lige, že aby už dokázali nielen hrať vyrovnanú partiu, povedzme v poli, ale aj bodovať s tým Slovanom.
Zo Slovany sú asi najsmutnejší po zápase bol Vladov aj mladší a takisto aj starší, pretože bolo vidno pri striedaní zraneného kapitána, že bol neskutočne frustrovaný a Braňo, ty si bol na tlačovke a hovoril si, že aj tréner to veľmi ťažko niesol, to Vladové zranenie.
No ja som bol priamo na štadióne a bolo to na tej strane, kde sedíme a už som videl, ako pri tom pokuse ohodenie si lopty, keď urobil ten krok a okamžite sa chytil za zadný stehený sval, tak som vedel, že je zle. Okamžite prišiel signál z lavičky, teda signál, tá otázka, že či môže, Vlado okamžite povedal, zakrútil hlavou a ani nečakal nič. On sa zberol z ihriska, dal dole pásku, podal ju Kucovi, išiel dole a ten smútok bol obrovský. No a samozrejme aj jeho otec na pozápasovej tlačovke, ten bol úplne hotový, naozaj nie divu. Lebo to, čo stíha teraz jeho syna v poslednom období, v podstate to je zranenie za zranením. A ak teda, kto vie, či to je silno natiahnuté, alebo nebude natrhnuté, ale ak to, kto vie, koľko to zase si vyžiada pauzu, aj keď teraz je reprezentačná prestávka, ale ak to bude teraz zranenie takého charakteru, ako sme spomínali, tak to za tú prestávku jednoducho z toho Vlado nevystrábi.
Ono, na druhú stranu, aj teraz som si čítal rozhovor pre TV Noviny, takú bilanciu celej svojej kariéry a on sám tam priznáva, že nebol hlavne v mladosti, nebol tým pravým profíkom a že chcel si užiť aj a jedno s druhým, či by bol lepší futbalista, horší futbalista. Vlado Weiss je vynikajúci futbalista, nemusí nikomu absolútne nič. Nemusí absolútne nikomu nič dokazovať. Lepší futbalista by určite nebol, lebo proste ten top, ktorý on predvádza, je špičkový, najlepší hráč našej ligy, aký sa tu pohyboval bez debaty. Ale tie zranenia, proste to s tým súvisí. To, keď vidíš toho Ronalda, hlavne keď čítaš, koľko sa o seba starajú, aký je dôležitý spánok, najlepšia regenerácia pre športovca, čo všetko tomu proste obetujú, koľko cvičia, o svaloch, o ktorých my ani nevieme, že existujú. Sám s tým mám nejakú skúsenosť po operácii chrbtice. Čiže žiaľ, to proste neoklameš. To telo neoklameš v tomto prípade. A musíme len dúfať a veriť, že to nebude nič vážne.
No plus samozrejme záťaž. On to spomínal aj jeho otec.
Ale to ide ruka v ruke. Jasné, keď jasné. To telo na to pripravuješ, dneska vieš cvičiť, jak som povedal, svaly vieš cvičiť, šlachy úplný, proste spevnenia, veci, o ktorých ani nevieš, že máš. No, to, na to všetko jasné, ti fyzioterapeuti vedia nachystať cvičenie. Len to potrebuješ dodržiavať a musíš s tým pracovať. A neviem, samozrejme, nechcem sa nikoho dotknúť. Netvrdím, že je to konkrétne tento prípad, len vravím, že veľakrát proste to telo ti dá tú odpoveď na to, ako sa k nemu správaš. No žiaľ, ako tu tam potom ideš tomu zraneniu ako keby naproti.
No, ono dohralo vlastne v Ljubljane, Vlado celý zápas, alebo teda a tréner spomínal jeho otec, že teda zvažoval, že či
je to
zarotovať
nutné.
Aj v jeho prípade, či je to nutné. No ale tak potom Vlado veľmi chcel hrať, on teda tiež si povedal, že hráme proti lídrovi a tak usúdili, že bude hrať a že je to nutné. No žiaľ, vydržal na tom ihrisku 10 minút a museli znútenie dole a nahradil ho potom David Strelec vlastne po 10 minútach.
Vrátim sa ale k tomu Barsegianovi s tým Čavričom, ste to hovorili, že aký je to, a teraz nie ako, aký je to rozdiel, že k Vajsovi, však Vlado hovorím, predvádzal na SM vynikajúce výkony, vždy keď bol na trávniku, vždy bol lídrom, to o tom vôbec nepochybujeme. Aj v tej Ľubljane mal veľkú mieru mal na tom, že ten Slovan mal taký obrovský tlak. Ale vidíš, aké to je, keď ten Barsegian si proste s tým trénerom niečo povedia, on mu prejaví dôveru, chalani mu prejavia dôveru a on potom to sebavedomie proste v sebe nájde, nájde tú chuť na tie tréningy, čo u neho asi je také to zlomové, že či teda ho baví trénovať, nebaví trénovať, či tomu dá všetko, však to je vidieť aj na, tej, na tom jeho pohybe, aký má, s akou chuťou proste robí tie veci. No a potom ten futbal sa ti oplatí presne týmito mincami, že dávaš góly, prihrávaš na góly, cítiš sa sebavedomý a aj tá myšlienka toho prvého, čo si povedal, ako to dával hruďou Paušekovi, málo koho by taká vec napadla, keď sme chválili Miša Ďuriša za to prebratie lopty, keď si pamätáte v zápase doma, väčšinou by tí hráči to proste trieskali z prvej, ale toto sú tí hráči, ktorí majú tú myšlienku navyše a niečo predvedú a Barsegian ju má, tréner Weiss to niekoľkrat spomenul. A čo sa týkalo Čavriča, ty si hovoril, dal gól opäť, ale on hlavou góly nedával na slova nikdy. V tejto sezóne vraví, že sa mu to nejak zrazu utrhlo a zistil, že áno, aj hlava existuje na to, aby si ňo vedel nielen rozmýšľať a vedel rýchlo bežať, ale aby si vedel dať gól. A našťastie Slovanu to pomáha a verme, že mu to ešte bude pomáhať.
Slovan sa dotiahol na čelo tabuľky, za Trenčínom zaostáva, tuším, o dva body, má zápas dobrú. A do šesky sa dostala aj Trnava, ktorá sa rozbiehala v lige pomalšie. Ťažký zápas Banskou Bystricou, vyhrala 2-1.
Pozeral som zo strihy všetkých zápasov, tak teraz som sa trochu usmíval, že aký je ten futbal niekedy vrtkavý, že ten Mišo Ďuriš, že čo, aké goly dával po sebe teraz stále, aký dal ten krásny, keď si to prebral. No tak včera sa mu stala taká vec, čo sa útočníkovi tiež stane. Dostal myslím od Mikoviča úplne na peťku loptu do 1000% šance. No tak najprv pravačkou trafil brankára, ktorý v podstate hoci kamle nie je tam. A keď sa mu to ešte odrazilo chudákovi, tak taká ťažšia lopta už, tak ešte to dorážkou, lavačkou, to vlastne už potom netrafila ani bránu, ale tak Trnavu to mrzieť nemuselo, lebo vyhrala v Banskej Bystrici 2-1. Tam ma ešte zaujal jeden moment, že vlastne kanonier, reprezentant a opora v Banskej Bystrice Dukla kopala za stavu 0-2 pokutový kop. Postavil si loptu na bielý bod, samozrejme Robo Polievka. Bola to pre neho tretia jedenástka vlastne v tejto ligovej sezóne, no a mal bilanciu 1-1, predtým jedna premenená, jedna nepremenená, no tak teraz už má bilanciu 1-2, čiže 33% na úspešnosť iba, lebo nedal ju. Rankár Takáč ju chytil, no a potom nakoniec ešte dokázala Bystrica znižiť, čiže keby, kto vie, ako by to bolo potom, ale jednoducho Dukla prehrala 1-2 a Polievka zahodil druhú jedenástku v tejto sezóne.
Dukla má doma problém. V piatich zápasoch získala 5 bodov. Ona tie body nevie doma nejako potvrdzovať, ktoré získala vonku. Aj tá hra je dosť odlišná, ale pochválil by som Trnavu, že opäť do toho vletela sebavedomo. Mikovič neskutočne si ho pochválil za tú prihrávku vlastne na Ďuriša, ale Mikovič vyvojoval aj prvý gól pri rozohrávke Dukli, vynikajúco predskočil vlastne hráča, vyvojoval loptu, ktorá následne skončila u Oforiho. Nesmierne sa mi páči hra Trnavy a individuálne výkony. A čo je nesmierne pre nich ešte dôležité, že po 13 mesiacoch sa prebudil Hristovský, lebo takúto dlhú šnúru útočníka bez gólu, to je asi svetová rarita, to neviem, či by sme niekde našli. 13 mesiacov neskorovať a mať akože dôveru od trénerov, aj keď teda už to upadalo, ale tréner Gašparík samozrejme veril, že sa to raz musí zlomiť. A verme, že Trnave to pomôže. Dúfajme teda, že to nepresunul na toho Miša Ďuriša.
No, Adam nie. No. Ale vidíš, že sa to kryštalizuje tá tabuľka, tí dvaja dole, aj keď teda Michalovce majú ďalší bod, ale tí dvaja dole majú zarobené asi na takú svoju súkromnú súťaž o tie dve posledné priečky, tak to ďalej bude pokračovať.
No, Michalovce už trenérskú zmenu spravili, aspoň teda neprehrali, získali nejaké body.
No dva body, dva zápasy, dve remízy.
Dva zápasy, dve remízy. Vionu to tento raz úplne nevyšlo, no ale uvidíme, či sa nebude niečo chystať aj v Košiciach, lebo ani tie asi nebudú veľmi
tam
spokojné.
Tam sme počuli šumy rôzne, dokonca niekde som zachytil meno Jan Kozák mladší, čo by bol teda veľký comeback na slovenskú ligovú scénu, uvidíme. V každom prípade Tono Šoltis to tam nemá jednoduché. No a čo sa týka Michaloviec, tak oni hovoria, že príchodom trenera Struhára, že jednoducho sa zmenil trošku ten ich systém a že si začali opäť veriť a že teda očakávajú zlepšenie tých výkonov, tak uvidíme.
Necháme sa prekvapiť a keď môžem, chcel by som sa ešte vrátiť k jednému momentu k európskym pohárom a síce zápasu Ligy majstrov Newcastle Paris Saint-Germain a iba veľmi okrajovo v zmysle, že keď dvaja robia to isté a majú na to rovnaké možnosti, nemusí to vyzerať rovnako, lebo vlastne Paris Saint-Germain má katarského šejka majiteľa, obrovský balík peňazí, Newcastle saúdsko-arabských a neobmedzenejšie možnosti 10-násobne a vidíš, akou cestou sa vydali, že ten Newcastle vlastne nešiel nejakými obrovskými nákupmi ani do trénerov, ani nemusia robiť nejaké zmeny, ani do hráčov, ale ten systém je úplne inak založený, aj keď majú veľa peňazí, môžu dodržiavať fair play, môžu dodržiavať proste prestupovú politiku tak, ako je to treba a nakoniec vyprášiš doma Paris Saint-Germain 4-1 a je to podľa mňa pre teba najlepšia a najkrajšia odmena, akú
po 20 rokoch v Lige majstrov.
Akú môžeš dostať. Bolo mi ľúto samozrejme Milana Škriniara, vyzeralo to dosť zle, ale s celou tou obranou, ale potreboval som to spomenúť, že ja si myslím, že toto je cesta, ktorou by sa mal futbal skôr uberať.
Keď sme už pri Lige majstrov, tak v akcii nebol len Milan Škriniar, ale takisto aj Denis Vavro a Stano Lobotka vo veľmi zaujímavých zápasoch. Kodaň hrala s Bayernom Mníchov, prehrala 1-2, no a Neapol privítal Real Madrid, takisto prehra 2-3, ale myslím si, že pre oboch, alebo pre všetkých troch našich reprezentantov, takéto konfrontácie to je na nezaplatenie.
No David Hansko hlavne.
No ten dal gól samozrejme.
Ten dal gól Atletico Madrid a musím povedať, že ja som ten zápas teda pozeral celý.
Ja som pozeral, ten bol vynikajúci zápas, vynikajúci výkon.
Vynikajúci zápas a podľa mňa Feyenoord, tak tí môžu byť nahnevaní, lebo nemali tam prehrať. Podľa toho, ako to vyzeralo na ihrisku, tak oni tam nemali prehrať. Naozaj výborný zápas a Atletico spasili osobnosti. Spasili to osobnosti, kanonieri, rokmi osvedčení, Morata, Griezmann. Hlavne ten Griezmannov gól v zastavenom čase prvého polčasu môže hráčov Rotterdamu veľmi mrzieť, lebo tam tá lopta poskakovala hádam 10 sekúnd a jednoducho ho neodpratali a Griezmann ich potrestal a jednoducho David Hansko opäť ukázal, že je veľkou osobnosťou Feyenoordu momentálne, veľkou osobnosťou Feyenoordu. Dal svoj prvý gól v Lige majstrov a som veľmi rád, že sa mu takto darí, no a jeho spoluhráč, ktorý sa už tiež vystrkuje rožky v tom Feyenoorde. 17-ročný Leo Sauer je už tiež v reprezentačnej nominácii Ačka na tento kvalifikačný zápas. Takže vo Feyenoorde naozaj Hansko stabilný člen a verme, že aj tínedžer Sauer časom sa dostane tiež do tej základnej zostavy.
Nacrtol si tú reprezentáciu a ja si myslím, že toto je aj dobre pre našich chalanov, že gólmi sa vlastne nabudili. Jirka ho síce dal z jedenástky, ale videli sme Šranca pri rozklade, teda supera, akože vynikajúce.
Ten bol aj včera gol.
Včera gol, opäť, ako len uvidíme, čo bude vlastne s Lukášom Haraslinom, ktorý sa rovnako zranil, ako teraz Vladová, aj sa hneď v úvode zápasu, nevyzeralo to zaujímavo, teda nevyzeralo to dobre, ale myslím si, že smerom k tej reprezentácii, celkom pred tým dôležitým dvojzápasom a je to dôležitý dvojzápas, lebo vlastne môžeme už po ňom možno buď oslavovať alebo byť smutný.
Tí chalani... Šancu na nápravu.
Ak strátim, ak nechcem nič privolávať, nechcem to ani povedať, ale ak by to tak dopadlo, ako to nechcem povedať, tak nebude to dvakrát veselé.
V každom prípade vrátim sa ešte k Leovi Saverovi. Nedávno sme sa tu bavili, že bol najlepším hráčom reprezentácie do 20 rokov na šampionáte, hoci bol najmladší. Zrazu dostal premiérovú pozvánku do 21-tky, kam ho povolal tréner Jaro Kentoš. No a teraz tu máme premiérovú nomináciu aj do Ačka. A teda ja budem veľmi zvedavý, či ostane len pri tej nominácii, alebo či sa v rámci zápasov v Portugalsku a v Luxembursku dostane aj na trávnik?
Jasne, no tak Saver, v jeho prípade nikto nepochybuje jeho kvalitách a talente, to je jasné. Tá nominácia, ako každá jedna, má aj svoje nejaké neurologické body. Nesúhlasia všetci s tým, trebárs, že tam nie je Valiant, aj keď trenér to vysvetlil, že sa vlastne tak dohodli, ale o tom sa dá polemizovať. Vždy je to tak. Každá nominácia prináša polemiku. Zodpovedný je za ňu tréner. Ak bude úspešný, budú musieť byť všetci ticho. Ak bude neúspešný, tak to schytá on. No tak uvidíme. Verme, že teda našich ten dvojzápas zvládnu a tá vytýčená cesta na Euro do Nemecka nedostane nejaké polená pod nohy, ale že pôjde ďalej.
Poviem, že pri Valentovi, už sme sa o tom viackrát bavili, som z toho taký nejaký sklamaný a smutný, že nedostal tú šancu, lebo si myslím, že on dokazuje v tej španielskej lige, že je to výborný stoper a minimálne aspoň tú šancu v nejakom zápase dostať mal. A tých možností ukázať sa, teda asi by sme mali aj problém niekde nájsť a myslím si, že mohol ju dostať. Čiže asi to vyústilo do niečoho takéhoto, čiže tam si myslím, že to, aby sme to ešte neľutovali. Ale čo sa týka Lea Savera, ak v tej konkurencii, ktorú máš vo Feyenoorde, v takomto tíme ti dá aj dôveru tréner v Lige majstrov a aj v holandskej lige, čo nie je slabá súťaž, tak si myslím, že tá nominácia v jeho prípade je absolútne oprávnená a správna. Nakoniec toto mu dá oveľa viacej aj pre tú prípravu na ten šampionát 21-tkový, ktorý budeme hostiť, kde určite on zase nebude chýbať a bude Slovensko reprezentovať.
Hovorili sme o Valientovi a hovorili sme o tom, že sa s trénerom dohodol, ja si neviem predstaviť dohodu, pred rozhodujúcim dvojzápasom dá sa povedať, že by niekto sa len tak dohodol s trénerom, že vieš čo môj, tak teraz ma nenominuj, to mi úplne ako hlava neberie. A znova sa vrátim k Vladovi Weissovi, že tam to nebolo podľa mňa úplne korektne na začiatku vykomunikované a podľa mňa aj teraz malo prísť nejaké jasné stanovisko, že prečo ten Valient vlastne v tej nominácii nie je. Či si on na tom ihrisku nejak nerozumie so Škriniarom, alebo či tam je nejaký iný problém. Veď nezabúdajme, že Valient bol vo výbere La Ligy po jednom alebo dokonca po dvoch kolách. To znamená, že tam je konfrontovaný s tými najlepšími obrancami španielskej ligy.
Plnú minutáž
má. A plnú minutáž už niekoľko sezónu
po sebe.
Lebo tie sklamania, alebo teda, vieš, to ako chyby môžeš urobiť, čak teda o tom sme sa už bavili a pri tej jeho konkurencii v reprezentácii a tých stoperoch, ktorých hľadáme ku Škriniarovi, každý jeden z nich urobil kopu chýb aj v reprezentácii, ale tie šance následne dostal. Iba Valient mám pocit, že tú šancu nedostal a priznám sa, že nerozumiem. Nerozumiem tomu, ale dobre, Braňo to povedal, je to rozhodnutie trénera, je to výber trénera a tým pádom je to aj zodpovednosť trénera.
Bol som na zraze reprezentácie v nedeľu a teda jedným z futbalistov, ktorý predstúpil pred novinárov, bol Laszlo Benes, 6 gólov v Bundeslige, z toho 3 z 11-tok a to mohol pridať ďalší vo víkendovom zápase, kde Hamburg iba remizoval 1-1 a keby Benes premenil pokutový kop v nadstavenom čase, tak Hamburg je na čele tabulky za prvé, za druhé Benes by bol na čele tabulky strelcov, tak to jeden zásah zaostáva, ale dal som mu otázku, že kope tie jedenáctky, že či by si trúfal aj na reprezentačnej úrovni a veľmi sebavedomo, teda povedal, že keby došla takáto príležitosť, že by neváhal ani sekundu, ak by bol poverený, takže by do toho
išiel. Portugalsku budeme kopať 3, neboj.
Mám si natipovať? Aby sme sa tam dostali.
Ale tak ja verím, že sa tam dostaneme.
Ale hej, jasné, ale niekedy ten rozhodca by ti aj chcel pomôcť, ale keď nie si v tej 16, ako ti má pomôcť?
Komu netreba pomáhať, rozhodne je Jude Bellingham, ktorý hrá veľké veci v Reále Madrid. 10 zápasov, 10 gólov už ho porovnávajú s Cristianom Ronaldom, ktorý mal rovnaký vstup do bieleho, alebo teda v drese bieleho baletu. Nečakal som, že bude takýto produktívny.
No aj to, že produktívny, ale aj to vôbec ako pôsobí na tom ihrisku. To je 20-ročný chlapec a je naozaj absolútnou hviezdou Realu Madrid, sa stáva ťahuňom Realu Madrid. On tie až 6 gólov z tých 10, hádam 3 alebo 4 dal, keď nie v nadstavenom čase, tak v závere zápasov, keď a boli víťazné pre Real, či už v lige alebo v Európe. Čiže toto bol pre Real fantastický nákup, ak tak to bude pokračovať, tak si môžem medliť ruky naozaj.
Tiež sa bavíme o chalanovi, ktorý do veľkého futbalu ho Dortmund hodil ako 16-ročného, čiže on už tie skúsenosti má obrovské, to je na nezaplatenie, opäť môžem iba toto použiť, že Dortmund vychoval takéhoto hráča pre Real Madrid a teraz keď si vezme, že má takýto vek a koľko ešte môže za ten Real hrávať a ak bude zdravý, tak on môže prekonať nespočetné množstvo tých rekordov. A možno, že tam robí aj to magické číslo Zidanové, tá peťka na tom chrbte, že našli niečo také ofenzívne, aj kreatívne.
Možno to je presne Zidanov dres, čo bol odložený. Presne ten.
Neviem, či by mu tak presne sedel. A dúfam, že sa nezakončí nejakou hlavičkou zase kariéru, ale v tom prípade.
A reprezentácia bude z toho ťažiť.
Bez debaty, určite áno.
Bellingham, keď takto bude hrať, bude osobnosťou určite.
Výborne sa na to pozerá a celkovo na ten mladý útok aj na toho Viniciusa. Neviem, baví ma to.
Vinicius si ho nevie vynakváliť.
Baví ma to tam ten Real Madrid.
No omladil to Ancelotti a staré kusy, teda Modrič a Kroos. Už nemajú toľko hracieho času, ako teda boli zvyknutí, ale má to logiku, lebo tí mladí, je to perfektné.
Keď odišiel Ronaldo, tak sme tak sa zamýšľali nad tým, kto bude dávať góly, tak sa vynoril Benzema, ten bol neskutočne produktívny, no a keď odišiel Benzema, tak tiež som tak premýšľal, že kto ho asi tak nahradí, rozprávalo sa o Mbappém, že by prišiel do Madridu, ale tak došiel tam Bellingham a myslím si, že fanúšikovia Madridu, nehovorím, že zabudli na Benzemu, ale vďaka Bellinghamovi tie góly nechýbajú.
Tak Benzema nemohol dávať góly, lebo tam bol Ronaldo. Keby tam ten Ronaldo vtedy nebol, ten Benzema by tie góly dával, len tým, že tam bol Ronaldo a vieme, aký Ronaldo bol, ak mu nikto neprihral, samozrejme Benzema bol 6, 8, 10 rokov mladší v tom čase a všetci sa museli tomu Ronaldovi podriadiť a to si aj videl v tých zápasoch, ale fungovalo to na druhú stranu, takže aj to sú, opäť poviem, skúsenosti.
K Ronaldovi asi toľko, že teraz ideme naša slovenská reprezentácia do Porta. Ja som veľmi zvedavý, či bude Ronaldo v základe, lebo Portugalčania dokázali niekoľkokrát, že aj bez Ronalda dokážu zahrať fantastický zápas.
No tak však to sa ukázalo hneď po zápase v Bratislave, kde sa vyfauloval, kde dostal žltú kartu, ktorá ho stála účasť v tom ďalšom. No o tom by ti asi vedeli Luxemburčania viacej porozprávať, že ako to je kolo, to zadarmo mať asi. No.
Bez Ronalda. Aj.
Bez Ronalda.
V podstate ho aj na Eure tréner vynechával zo zostavy, na čo sme neboli zvyknutí. V každom prípade Slovákov čaká teraz najskôr Portugalsko, potom si trúfam povedať kľúčový zápas proti Luxembursku, po ktorom môže byť vymalované. No a uvidíme teda, či s Ronaldom, či bez Ronalda. Dôležité je, ako sa nachystáme na tento dvojzápas my.
Ako tréner Calcona aj hráči hovorili, že by bolo asi chybou a naivné nejak preskočiť ten zápas s Portugalskom a hneď sa sústrediť na ten zápas s Luxemburskom. Na druhú stranu, pre nás by bolo určite, ak by sme mali mať 3 body, tak radšej 3 body s Luxemburskom ako 3 body s Portugalskom na druhú stranu, lebo ak to Luxembursko nad nami vyhrá, vlastne to bude ten náš konkurent v tom boji o postup.
Máme s ním remízu z doma.
A máme s ním remízu doma, čiže ak vyhrať, hovorím, ak 3 body, tak radšej s Luxemburskom ako s Portugalskom. Čiže ja si myslím, že neviem, či to je celkom tak, že sa iba sústrediť. Ale teda,
tak hrá sa, aj v Porte sa hrá o 3 body. No.
Ja nemôžeš viem. Jednoducho nemôžeš ísť do Portugalska s tým, že sústredím sa na zápas s Luxemburskom. To jednoducho nejde.
To netvrdím, absolútne, ale dobre, na rovinu. Vykartujú sa ti hráči, ktorí ti môžu potom rozhodujúcom zápase chýbať.
Uvidíme, ako to postaví.
Budeš určite pod tlakom, tak. Hej, asi tam nebudeme mať nejakom držaní lopty. Čiže treba si dávať na tieto veci pozor. Môže sa stať rôzne zase zranenia, únava. Ako s týmto všetkým samozrejme musí tréner Calcona, a predpokladám, že celý ten trénerský štáb asi s tým počíta. Ale preto to vyjadrenie mi nepríde úplne ako také, ale tak asi to tak treba trénersky povedať. A som 100% presvedčený, že pre nás je kľúčový zápas v Luxembursku.
Určite áno, uvidíme, ako tento dvojzápas dopadne a práve aj tieto reprezentačné zápasy budú nosnou témou o týždeň, keď sa stretneme pri našom podcaste. Predpokladám, že sa stretneme až v útorok, keď budeme mať po zápase v Luxembursku, čiže budúci týždeň, nie v pondelok, ale snáď v útorok. Chalani, ďakujem za názory.
Ty máš výborné tipy a predpoklady. Dobre, ďakujem.
Participuje.
Tak.
Dobre, ďakujem.
Pekný pondelok.
Nech sa darí, všetko dobré.